Майстерному люду славетного і древнього міста Лангарна, а також навколишніх сіл оголошено, хто хоче захищати рідне місто, записуйтесь в ополчення. Всього 8 сотень. Для мисливців та ловчих наказ записатися обов'язково. Записував лейтенант гвардії з двома солдатами, а також кілька представників ремісничих гільдій. Хорошим майстрам не можна дозволяти гинути на війні, тому таких насильно відправляли у Брунес. Охочих виявилося багато. Простий люд любив герцога і своє місто, та основне – не хотів полишати рідні оселі. Переселення для ремісників та селян завжди є подією страхітливою та шкідливою. Був би Лангарн більше, герцог би не зважився виганяти всіх мешканців. Проте менше 8 тисяч людей дозволяло переселити їх. При прийнятті у ополчення перевага віддавалася безсімейним і бездітним. Ближче до вечора вулиці Лангарна стали пустими. Будинки насторожено дивилися пустими вікнами. На площі, де набирали ополчення, також майже нікого не лишилося. Ополченців комендант з ковалем відвели в цей гаус – видати зброю й обладунки, яких є вдосталь, правда, старих і низькоякісних. Ніхто не помітив, як він прослизнув у місто, але достеменно відомо, що він звідкись прийшов. Ніхто раніше не бачив його в Лангарні. Запилений одяг свідчив про тривале його перебування на тракті. Лейтенант саме відійшов за природною потребою, цих містрів відпустили, коли підійде армія Кулата, вони мають бути якомога ближче до Брунесу. Обидва гвардійця нетерпляче товклись на місці. Наказ вони виконали, проте без дозволу лейтенанта не могли піти собі. Добре хоч знайшли цікаве заняття, переглядали сувій з іменами, вишукуючи смішніші. Це були ті єдині двоє звичайних гвардійців, які могли сяк так читати і писати хоч і поганенько. Тому їх і поставили на площу. Зараз трапилась та ситуація, коли їм грамотність ледь не вперше в житті знадобилась по-справжньому – хоч віднуть, гине, помруть. Вони саме намагалися прочитати ними ж нашкрябане ім'я, яке обіцяло стати найсмішнішим, коли над вухом пролунав чийсь голос. В ньому не містилося нічого погрозливого чи страшного, втім, в обох солдатів серце тьохнуло і забилося частіше. Гвардійці підстрибнули і витягнулись. «Хлопці, то ви ополчені, уписуєте?» Перед ними стояв старезний дідок. Сухий-присухий, із довгою сивою бородою та довгим рідким волоссям, одягнений у прості штани й сорочку з небіленого ляного полотна. На ногах стерті постоли. Руки також висохлі, тонкі, мов цурпалки, й оплетені набряклими синіми жилами. Шкіра задубіла і засмагла, вся в зморшках. Проте стояв дід прямо-прямо, а з ростом не поступався височезному і серед гвардійців новому воєводі, а в очах палав страшний вогонь. «То ви записуєте, чи мені кого іншого шукати, тра?» Руки старого потроху трусилися. «Все, діду, пізно, вже нікого не записуємо!» «Пізно? Кажете, та поки дочволав до вас на своїх двох!» Проте старого виявилося не так і легко надурити. Він хитро прищурився і проказав. «А чого ж ви тут стоїте, як усіх позаписували?» Діду явно подобалось складне слово записувати, яке він вимовляв із видимим задоволенням. «А що ви самі хочете в ополчення?» І обидва гвардійці розреготалися від цієї нісенітниці. «А чом би і ні? Землю свою захищати тра у всякому віці. Діду, йшли б ви до баби на піч пироги жувати. Ідіть справді додому», – підтримав товариша другий гвардієць. «До якої баби?» Роздумуючи, дід почухав майже лису потилицю. Допомогло, він зрозумів, що над ним насміхається. «Які ви нечемні, мов, дім мій супостати вже поруйнували, і дружини ніколи не було в мене!» «Співчуваємо, діду, але досить! Можете йти у будь-яке село на південь і схід. Герцог там наказав приймати всіх біженців, прощавайте!» Дід виявився чи глухуватим, чи впертим. «Хлопці, якщо ви погано чуєте, то повторюю я. Прийшов записатися у ополчення», – мов малим дітям втовкмачував. «Діду, ви надто старий для цього?» Солдату набридло пояснювати очевидне, так, щоб не образити. Це ж треба, що такий приставучий і нетямущий трапився наостанок, коли всі порозходились і лейтенанта підозріло довго нема. То й що, що я старий? Хіба у 90 літ землю свою захищати не можна? А моя краще за вас фехтую. Дід із наголосом вимовив складне слово. Ви хоч знаєте, з якого боку меч тримати? І дійсно, звідки якомусь смерду знати, як тримати меч? Рати ще сокиру, лук, то зрозуміло, а меч, старий, якщо й бачив, то у піхвах на поясах у благородних вартових збирачів подати. Цільнометалеву зброю могли б мати тільки другий та третій стани. Дід стояв у чотирьох кроках від гвардійців, потім розплився у повітрі, опинився поряд і знову там, де стояв. Тільки в обох руках тримав мечі гвардійців. Руки яких зависли над пустими піхвами. «А от з цього боку, – повчально пояснив старий, – вам, як охоронцям його високості, варто б це знати. Ану, віддай зброю! – гнівно закричав один з гвардійців. – Лови! – дід кинув меч, який тримав у шульзі. – Перевіримо, чого ви варті не на словах, а на ділі. Солдат піймав меч у польоті, перехопив зручніше і стрибнув уперед. Кровим фінтом обійшов меч у руці старого і, не зупиняючись, вдарив, цілячи у відкритий правий бік. Хлопець не переймався, що атака смертельна. Простолюдин посмів відібрати у двох гвардійців зброю і ще насміхатися над ними. Таке треба карати одразу. Меч налетів, мов би, на стіну і покинув знімілу руку із ображеним дзенькотом. Дід неймовірним чином зміг відбити прекрасний удар. Гвардійцю лишалося тільки відстрибнути. «Ано досить!» – гаркнув лейтенант, який непомітно повернувся і бачив останні події. Ситуація була зрозумілою. «Надумали гратися, залишити самих не можна і на мить!» Солдати втягнули голови у плечі і мовчали. Гнівити далі командира нерозумно. «Ага, хоч хтось серйозний прийшов!» – прошепелявив дідок, ніби нічого не сталося. «То ви записуєте в ополчення?» «Записуємо», – зітхнув лейтенант і спитав. «Ім'я?» «Тайдрак!» «Записуйте, телепні!» – наказав неписьменний лейтенант, від чого ніяк не страждав. «Пройдіть, будь ласка, в замок. У цей хаосі вам видадуть зброю і броню. Там вас спрямують, куди треба». «Залізячи моєму старому тілу ні до чого, а меч мені і цей підійде», – проказав старий, беручи гвардійський палаш під пахву і крокуючи у бік замку. Розумний лейтенант вирішив нічого не казати, і зачекавши, поки дивний чоловік зникне за рогом, наказав збиратися, не припиняючи стиха лаяти дурість підлеглих.